28. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Sur hökümdarına hökmürewan Reb şeýle diýýärdi. Sen ýürekde gedemlik edip, men hudaýdyryn, men deňizler ummanyna, hudaýlaryň tahtyna oturýaryn diýdiň. Ýüregiňi hudaýlaryň ýüregi kimi tutsaň da, sen hudaý däldiň, insansyň. Sen Danielden has akyllysyň. Hiç bir sır senden giyirliğin değildir. Sen danalığın ve düşüncen bilen bağlı edindin. Hazinelerinde altın, kümüş topladın. Sevdada çoğun danalığın bilen bağlığın köpülttün. Bağlığından yana yüreğini gedem tuttun. Sonun için hükmüravan Reb şeyle diyer. Sen yüreğini bir huda yağlı tuttun. Bunun için men gelmişekleri, Milletlerin iň rehimsizini senin üstüňe getirerin. Olar senin ajaýyp danalygyňy kılıç bilen kesip, şan şöhratyň harlarlar. Seni gawra indirerler. Sen deňizleriň goýnuna wagşy ölüme duçar bolardyň. Sen özüňi öldürerleriň huzuruna da, men hudaý diýersiňmi? Özüňi öldürerleriň eline sen hudaý däldiň, insansyň. Sen gelmişekleriň eline, Sünnetsizlerin ölümü bilen helak bolursun. Sebäbi hökmüravan Reb muny men aýtdym diýer. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Sur paçasy üçin ağı aýt. Oňa hökmüravan Reb şeýle diýerdi. Kämilliň möhüri, danalygyň, gödörligiň aňyr başy senniň. Sen eremde, hudaýyň bagynydyň. Lağıl, topaz, gowher, Sarı yakut, hakik, yaşıl gaşlar, yakut, pöwride we zümerret yağlı ähli gımmat baha daşları we altına gaplanıptın. Gaş öylörüngdür oyma nakkaşılık işlerin hem altından ney. Bulorun ählisi senin yaradılan günün tayyarlanıptı. Sen goroçu kerup bolor yağlı, kanatların yayıp otuyurdun. Seni men belläpdim. Sen Hudaýyň mukaddes dağınladyň, otlu daşlaryň arasynda gezdiň. Yaradylan günüňden tä senden ýadyk tapylýança ýollaryňda aýypsyzdyň. Sewdaň köplügi derarly, seni zulumdan doldurdylar. Sen günä etdiň. Şeýlelikde men seni haram hökmünni Hudaýyň dağından aşak taşladym. Men seni ey korolçy kerup, otlu daşlaryň arasyndan gowup ýok etdim. Owadallyň derarly, ýüregiňi tekebbir tutdun. Şöhrat paradlygyňdan ýaňa danalygyňy harladyň. Men seni ýere çaldym, örtüller diýip paçalaryň öňüne dyňdym. Sen köp etmişleriň bilen, erwet söwdegärliň bilen mukaddes ýerleriňi harama çykardyň. Ondan men içiňden ot berdim. Ol seni ýandyrdy. Men seni ähli görýärleriň gözleriniň alnyna ýakyp yer yüzünü kül ettim. Halklar arasında seni tanayarların bari sana ankarılşarlar. Sen elkenç hopa uçurap, ebedilik yok bolursun. Bana Rebbin şu sözü ayan molli. Ey insan oğlu, yüzünü Sidon'a tarap övürdü, ona karşı peygamberlik et. Ona hükmüravan Reb şeyle diyerdi. Ine Sidon, men sana karşıdırın. Men senin içinde şöhrat kazanırın. Sana hükümler çıkarıp, öz mukaddesliğimi ikrar edenimdi. Siz menin Rebdiğimi belersiniz. Men galanın içine mergi iyi verip, göçelerinden dağın attırarım. Dumlu duştan üstüne iğneyen kılıçtan galadaki yaralılar helak bolurlar. Ondan olur menin Rebdiğim bilirler. İsrail halkını yürün yerlerin hiç biri, inni kaydıp İsrail'i çümmeyen yannak ve ağulu tüken bolmaz. Şonu olar menin hökmüravan Reb diými bilirler. Hökmüravan Reb şeýle diýer. Men Israil halkyny dargadylan halklaryň arasyndan ýygyna ýygnap, milletleriň gözleriniň alnyna mukaddesligimi ikrar ederim. Şondan soň olar öz ýurtlaryna, ýagny menin gulum Ýakuba beren ýurdumda mesken tutarlar. Ol ýerde howpsuz ýaşap, öýler gurarlar, üzüm baglaryny oturdarlar. Daş töwerekdäki Olary ýygnan ýerlere hökümler çykaranymdan soň, olar howpsuz ýaşarlar. Şonu olar meniň özleriniň hudaýy Reb diými bilerler.